Antaŭ unu jaro ni informis pri interesa projekto lancita de japanaj esperantistoj ligita kun la 125a naskiĝdatreveno de Vasilij Jeroŝenko, rusa blinda verkisto, poeto, blindul-instruisto kaj esperantisto, kaj kun la 100a datreveno de lia alveno al Japanio, kie li disvastigis Esperanton, en interalie blindula medio, verkante multajn fabelojn en la japana kaj en Esperanto. La projekto Jeroŝenko 125, kadre de kiu estis planita interalie eldono de esearo, estis realigita de speciala komitato, kiun prezidis la eksa prezidanto de Japana Esperanto-Instituto, Sibayama Zeunisi. La esearo aperis presforma autune 2015. La 100-paĝa A4 formata eldonaĵo kun koloraj kovriloj enhavantaj la fotojn de la verkisto konsistas el esperantlingva antaŭparolo de la prezidanto de la komitato, partoj en Esperanto kaj en la japana lingvo. En la antaŭparolo Sibayama Zeunisi memorigas la planitajn agadojn kadre de la jaro Jeroŝenko 125, kiel memorkonsidoj okaze de Esperanto-kongresoj kaj kunvenoj, omaĝ-insigno kun la vizaĝo de Jeroŝenko, Esperanto-traduko de liaj fabeloj el la japana, ankoraŭ ne esperantigitaj, por okaza prelego kadre de la pasint-oktobra japana Esperanto-kongreso en Sendai, ekspozicio, kiu en novembro estis planita en Tokio por nevidantoj kaj iliaj subtenantoj, kaj la last decembra omaĝa festeno en restoracio, en kiu Jeroŝenko loĝis dum sia dua estado en Japanio. Rilatigante sin al la enhavo de la esearo, Sibayama Zeunisi relevigas, ke ni ĉefe elektis verkojn unuafoje aperontaj en ĉi tiu broŝuro. Fakte, enestas verkoj jam aperintaj aliloke, sed ili en esperantlingva nebrajla formo aperas premiere ĉi tie. Do, la leganto ricevas varian tekstobukedon, kiu jen profundigas kaj sistemigas konojn pri la verkisto, jen proksimigas lian verkaron. La esearon inauguras esperantigita studo pri la ekspozicio de la Jeroŝenko Domo Muzeo en Obuchovka, aŭtorita de la estrino de la Domo Muzeo, tre detale priskribanta la unusolan en Rusio muzeon rilatantan al Esperanto. Do, ĝi proksimigas la genezon de la domo, proksimigas la enhavon de unuopaj ekspozici-salonoj. La laŭvica studo, aŭtorita de Anatolij Masenko, proksimigas la biografiajn epizodojn en la vivo de Jeroŝenko rilate al Esperanto. Interalie ni ekscias ekzemple, ke Jeroŝenko helpis prepari Esperanto-programojn de Moskva Radio Komintern por eksterlando. Sekve la leganto de la esearo vivis, vojaĝis, verkis, havas la okazon konatiĝi kun la studo de Tanabe Kunio, edukista dimensio de Jeroŝenko, gajninta la unuan premion en la konkurso de Ligo Internacia de blindaj esperantistoj kaj Rusia Esperanto-Asocio de nevidantoj. En sia studo Anatolij Masenko citas la vortojn de Jeroŝenko, ke, mi citas, nun mi povas diri, ke la lampo de Aladino ne povus helpi al mi pli ol la verda esperantista steleto. Mi estas certa, ke neniu geniulo de arabaj fabeloj povus fari por mi pli ol la geniulo de la reala vivo, doktoro Zamenhof, kreinto de Esperanto. Ĉi tiu aserto de Jeroŝenko mem estas profundigita en la eseo de Sasaki Teruhiro, Esperanto kiel universitato por Jeroŝenko. La poeto kun siaj homaranismaj ideoj, varme bonvenigata de esperantistoj, ne trovis favoron de japanaj aŭtoritatoj kaj en oktobro 1921 estis ekzilita el Japanio. Lia estado en Ŝanhajo, sekve en Pekino, estas la temo de la sekva eseo de Shi Chengetai el Ĉinio, la akrvida blindula poeto, al kiu la aŭtoron inspiris la kortuŝaj emocioj spertitaj dum legado de ĉefverkoj de Jeroŝenko. Simile inspiraj estis la rakontoj de Velkinta Folio por la aŭtoro de Laŭvica Studo, O, jama toru, kiel confesas la autoro de ĉi tiu verko, rakontoj de Velkinta Folio estis por li enirejo al alloga literaturo kaj pordo al profunda Esperantujo, dank' al kio li fariĝis esperantisto. La porokaza eseo de Julia Patlon, estrino de internacia scienca esplora teamo Vasilij Eroŝenko kaj lia epoko, Nom del Fair, estas am al liber, listigas nomojn de personoj kiuj komencis kolekti informojn pri la verkisto kaj konservi memoron pri li. Informas pri arkivaj serĉoj kaj novaj trovaĵoj, pri novaj faktoj, pri familio Eroŝenko. Bone ordigas konatajn kaj nekonatajn ĝis nun sufiĉe faktojn pri Eroŝenko, kiu ja spiniĝas tra la publikigitaj studoj kaj esoj, kompilaĵo de la komitato por celebri la 120-jaran jubilon de Eroŝenko, kronologiaj notoj pri la verkisto. Aliloke aperas la kronologia verkolisto de Eroŝenko kun klarigoj en Esperanto. Tute aparte bonveniginda estas la fakto, ke la esearo prezentas specimenon de la verkista talento de Vasilij Eroŝenko, publikigante la rakonton Paskotago, kiu en 1916 aperis japanlingve, kaj estis tradukita kaj komentarita en Esperanto fare de Yokohama Salono, de Yokohama Esperanto-Rondo. La esperantlingvan parton disde la japanle lingva dividas parto expozicia en havanta komencon de la poemaro Homarano en 46 lingvoj, kiuj estis kolektitaj de Tatiana Auderska por la sepa lingva festivalo en Odesso en 2001. Kvankam la japana parto de la esearo povus ŝajni fermita por la esperantlingva leganto, tiel tamen ne estas. Ĉar same kiel en Esperanta aperas japanlingvaj resumoj, simile la japana parto liveras resumojn esperantolingvajn. Laŭ tiuj resumoj ni ekscias, ke la unua detaligas kaj subigas al kritika pritakso la rilatojn inter japana blindulo Tori Takuciro kaj Vasilij Eroŝenko, komence taksatajn kiel intimaj. La sekva de Isaki Michiko traktas la estadon de Eroŝenko en ŝtata Tokia blindullernejo, kie li lernis japanan masaĝteknikon Anma-arton. Kikita Akio, la sekretario de la projekto Eroŝenko Cendurek Fin, sian atenton koncentriĝas pri la japanaj amikoj de Eroŝenko, Mochizuki Yuriko kaj Enitu Yoshihisa. Hayashi Satiko adresas al la rusa poeto Kortusan leteron, kaj la lasta japana kontribuo de Tanaka Yasuko estas dediĉita al ŝia patro, esploranto pri Eroŝenko. Finante, la foliumadon de la esearo, aperinta kiel frukto de la projekto Eroŝenko 2015, ni aldonu, ke redaktita kaj eldonita de la komitato por celebri la 120-jaran jubilon de Eroŝenko, ĝi estas distribuata de Japana Esperanto-Instituto. La eldonon kaj distribuadon financis bonfara fonduso Tachikawa de Lions Clubo de Nihonbashi, Tokio.